Så noen, Ola Svenneby, veldig kort.
Altså, på lang sikt så har jo trenden i Midtøsten vært at arabiske land og Israel inngår flere diplomatiske relasjoner, ikke færre. Den trenden kommer til å fortsette, og da blir det ganske dumt om land i Nord-Europa skal stille seg på utsiden av den utviklingen.
Denne debatten fortsetter på Arbeiderpartiets landsmøte som starter på torsdag. Tusen takk for at dere var med i dag. Gaute Skjervø AUF, Ola Svenneby Unge Høyre og Marte Heian Engdahl, historiker og forfatter, og mitt navn som leder i program i Politisk kvarter i Lilla Sølvisvik.
NRK Nyheter, nå klokka 8. To personer funnet døde etter en alvorlig voldshendelse i Lindesnes, det sier politiet i Agder. Tre personer. Kollega Tor Albert Frøsland, hva mer kan du fortelle?
Klokken 4.30 i dag tidlig at politiet i Agder rykket ut til en privat adresse etter melding om bråk på stedet. Politiet tok seg så inn på adressen, der fant de to døde personer. Og stedet er nå sperret av å undersøkes av kriminalteknikere. Så, en drøy time senere så fikk politiet en separat melding om at en person lå skadet ved siden av en bil like utenfor Mandal. Dette er kommunesenter i Lindesnes kommune. Der var politiet raskt på stedet, og denne personen ble også konstatert død.
Ja, hva sier politiet om at det er en sammenheng mellom disse?
Ja, foreløpig så sier ikke politiet noe om at det er en sammenheng mellom disse hendelsene, men det er kort avstand, rundt 13 kilometer mellom de stedene der de døde er funnet, men politiet undersøker naturlig nok om det er en sammenheng. Kommunen har nå koblet på psykosocialt kriseteam. Kommuneledelsen starter et møte nå klokken 8, opplyser ordfører Alf Erik Andersen til oss i NRK.
Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland. Det er vanskelig å få bergingsmannskaper fram til de mest rammede områdene i Myanmar. Over 1700 så langt funnet døde i Myanmar etter skjelvet, og langt flere skadd. I byen Mandalay ble en kvinne hentet levende ut av ruinene etter tre dager, noe som gir håp, men arbeidet krevende, forteller Asia-korrespondent Philip Lote.
Kina, Singapore, India og Thailand har sendt bergingsmannskaper, men ødelagte veier, dårlig kommunikasjon og borgerkrigen gjør det veldig vanskelig å nå frem til de som trenger hjelp.
Det har i natt gått et stort steinras over E6 i Sel kommune i Innlandet. Veien stengt i begge retninger og kommer til å være det i flere timer. Ingen tatt av raset. Det dårlig med omkjøringsveier i området, og politiet ber bilister som skal gjennom Gudbrandsdalen om å heller kjøre Riksvei 3 gjennom Østerdalen. En pasient ved Kongsvinger sykehus fikk i natt brannskader i en brann på et pasientrom. Den andre pasienten på rommet undersøkes for røykskader. Politiet antar at brannen oppstod etter at den ene pasienten røkte. Politiet etterforsker minst fire nye drosjeovergrep i Oslo, melder Avisa Oslo. Fra 2022 til 2023 så ble ni kvinner i hovedstaden utsatt for overgrep i drosjer. I løpet av høsten i fjor så skal politiet ha mottatt flere anmeldelser. Ifølge avisa så dreier de nye sakene seg om voldtekt, frihetsberøvelse, forsøk på voldtekt og seksuell handling. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
God morgen både til deg som kommer til klokka 8.03 og deg som har fulgt oss en stund. Dette Nyhetsmorgen i NRK, og fram mot klokka 9 har vi enda flere ting å oppdatere deg på.
E6-en, som du hørte, stengt i Gudbrandsdalen. Det skaper jo store problemer for alle som skal kjøre mellom Otta og Dombås i dag. Vi skal om ikke så lenge til vår reporter i området.
Vi skal også høre fra vår europakorrespondent om den ventede dommen mot Marine Le Pen og flere andre i det franske partiet Nasjonal Samling. Og så skal det handle om ETA, Birger. Hva tenker du på da?
Estimated Time of Arrival.
Ja, det en ofte brutt forkortelse, og i Storbritannia så handler det også om å komme fram, faktisk. For ETA forkortelsen på innreisetillatelsen, som både nordmenn og andre europeere må ha fra og med onsdag.
Hvis vi fortsetter i forkortelsens verden, så Nyhetsmorgen i dag ved JB og BKJ.
Og vi begynner i USA. For president Donald Trump åpnet altså for en tredje presidentperiode, til tross for at den amerikanske grunnloven forbyr det. Han har sagt det før, flere ganger, og det blitt oppfattet som en spøk og noe som skal gi han oppmerksomhet. Men i natt norsk tid sa Trump til NBC at han ikke spøker, og at det finnes måter han kan få det til på.
President Donald Trump i slutten av januar i en tale. Med glimt i øya fra talerstolen smiler han skjevt og sier at han usikker på om han har lov til å stille som president for tredje gang. Men nå mener han alvor. I hvert fall ifølge intervjuet som ble gjort med det amerikanske nyhetsstedet NBC. Der insisterer han på at han ikke spøker med dette, og at det finnes metoder man kan gjøre det på. På vei inn i Air Force One i går så modererte Trump seg litt til nyhetsbyrået AP. Han sier at han ikke vil snakke om en tredje periode ennå.
I don't want to talk about a third term now because no matter how you look at it, we got a long time to go. We have a long time. You know, we have almost 4 years to go. And that's a long time. But despite that, so many people are saying you've got to run again. They love the job we do. Most importantly, they love the
Men skal man ta dette på alvor? Ja, sier USA-ekspert Sofie Høgstøl.
Jeg tror man skal ta han på alvor at dette er noe andre folk rundt han tror mener en reell mulighet. Er det noe vi har sett av Trump de siste månedene, så er det jo en helt annen type gjennomføringsevne og makt bak ord enn det var i første periode med han som president.
Dette er ikke noe som enkelt vil la seg gjøre ifølge Høgestøl. For en tredje periode som president vil være brudd på grunnloven, der det står at man kun kan gjøre det to ganger. Men det er altså dette Trump mener det veier rundt. Journalisten i NBC spør han om et scenario hvor nåværende vicepresident J.D. Vance stiller til valg, og at Trump blir med som hans vicepresident. Til dette sier Trump at dette er en mulighet, men at det finnes andre også. Uten at han vil si noe mer om hva metoder det er snakk om. Men for at Trump skal kunne være president en tredje periode lovlig, så må han endre på grunnloven.
Men det er en vanskelig og lang prosess i USA. I teorien så kan man gjøre det. I Norge ville det ikke vært mulig. I Norge så kan du ikke endre grunnloven innenfor en stortingsperiode. Men i USA så er det teoretisk mulig. Å gjøre det. Det er bare det at praktisk sett så er det veldig tidskrevende, og du trenger å treffe 3/4 av delstatene, at de skal være enige. Jeg kan ikke se for meg at de kommer til å sette en fortgang på endringsloven for Trump på denne måten.
Høgestøl sier at det er en typisk Trump-strategi å kaste ut sånne utsang for å se hvordan de lander, men understreker at det er spesielt.
Det er jo veldig drøyt. Det er vanligvis, så skal man jo være veldig trofast mot grunnloven. Trump skal jo være grunnlovens øverste beskytter. Og det er jo da snakk om å lure systemet via at han stiller til som vicepresidenten til J.D. Vance som så trekker seg. Det er jo tvers imot folkets vilje som står i grunnloven.
Det var Mariam Eltevåg Sissé som hadde snakket med Sofie Høgestøl, og kan vi gjette, Birger, at Donald Trump også snakker om dette nå, fordi vi ikke skal snakke om sikkerhetsskandaler, fjerning av bistand og sosialstøtte, fjerning av kollektiv forhandlingsrett for offentlige ansatte?
Vi kan gjette det, men vi vet ikke. Det vi vet er at E6 ved Rosten i Sel kommune i Innlandet er stengt etter at i natt gikk et steinras over veibanen. Og så vidt vi vet, ingen personer som er tatt av dette raset, heller ikke noe kjøretøy. Men reporter Even Lusæter, du har kommet så nære det raset du får lov til å komme av myndighetene. Kan du beskrive litt for de som ikke kjenner dette området, topografien der raset har gått?
Ja, nå er det jo nord for Otta på E6, så er det et område som heter Rosten. Der er liksom dalen ekstremt trång. Gudbrandsdalen på sitt trångeste. Det går en elv i midten, og så er det en E6 på ene sida, som det så vidt er plass åt, og så er det en gjenbane på andre sida. Akkurat der raset har gått, er det en fjellskrent på like, cirka 10 meter, så rasmassen har liksom stuft retten i vegen, altså så dette der er, ja, det er en ekkel veg å kjøre på, trång og farlig.
Og så vidt jeg skjønner på folk som bor i området og som ferdes mye her, så er dette et område de er litt redd for?
Det är många som har stor respekt för detta där området I Rosten här. Det har gått av våra allvarliga olyckor där och det är ganska ofta I bland annat blir utkallat hit på ett stenras så att folk har respekt för att köra I Rosten och uttrycka rädsel för att bruka det där som pendlarväg, det har jag full förståelse för.
Detta är ju huvudvägen mellan Oslo och Trondheim. Man kan också köra Österdalen men som de flesta körer Gudbrandsdalen. Tusenvis av bilar kör förbi där, tungtrafik kör förbi där. Vad blir konsekvenserna av att E6 är stängt akkurat där det är stängt?
Ja, det är ganska allvarligt för dem som det har varit säkert 100-200 lastbilar allt och snudd som må då köra nedåt Gudbrandsdalen. Det går an att köra Vennabygdsfjell och så komma sig över I Österdalen från där. Men det bästa är ju på en måte köra trien politi uppfordrar och folk att svinga så och köra Österdalen istället för Gudbrandsdalen men det är klart hvis du först kommer hit och må nedåt så har du många timmar med omkörningsväg så det är ganska många höglytta lastbilschaufförer som stoppar och snur här. Mm. Så det är helt omöjligt att komma sig fram. Det är inte någon omkörningsmöjlighet lokalt där så alternativet är rätt och slett att komma sig över I Österdalen.
Så vad säger vägväsendet och de som har kommit på plats där och vad är möjligheterna för att få rydda detta undan I löp av dagen?
Nu väntar entreprenören på dem får ju lov att komma in där de hell vägväsendet har kört in för att se med egna ögon ras det men de väntar då på geolog och det är sagt kanske lik 10-11 att den kan komma att det skulle göras en ny värdering klockan 11 men det sannsynligtvis så blir inte det här rydda med det första och det vill säkert vara stängt här I många timmar utöver dagen.
Okej, okay, tack för att du var med oss från så nära rastället vi kommer även du sätter.
Klockan är 8:11. Idag om knappe 2 timmar efter planen faller domen mot Marine Le Pen och flera andra I partiet National Samling I Frankrike. Påtalemyndigheten menar de har missbrukt pengar de fick till arbete I Europaparlamentet istället brukte dem till eget parti på en olovlig måte. Marine Le Pen alltså kanske yttre högerns viktigaste politiker I Europa genom många år. Europakorrespondent Anders Børingbo, du står vid rättsbyggningen I Paris. Den domen, vilka följder kan den få för Marine Le Pen.
Ja, det kan jo bli en historisk dom som rammer henne hardt, for det ikke bare det at hun risikerer fengsel og tilbakebetaler masse penger, hun kan også bli fradømt retten til å stille til valg I 5 år fremover, og så vet vi da at Marine Le Pen, hun leder mange av målingene nå, før presidentvalget, så dette jo veldig avgjørende for henne. Dette et tribunal de Paris, hvor jeg nå står foran, og journalister har vært her siden klokka 7 I dag morges for å komme inn til denne dommen som faller klokka 10 I formiddag.
Hun står altså sterkt før presidentvalget I Frankrike, som skal holdes innen 2 år, men hva det gærent hun skal ha gjort, Anders?
Ja, konkret så handler det om midler partiet hennes National Samling fikk til å drive arbeid I Europaparlamentet, blant annet ansette assistenter og så videre der, så mener da aktor at pengene brukt til andre partiaktiviteter, blant annet her I Frankrike, og at det et misbruk av penger. Noe Marine Le Pen selv avviser og sier at dette en politisk rettegang, dette satt I gang av det etablerte systemet for å ramme henne og hindre at hun skal bli president om 2 år. Og om innen april 2027 så går Emmanuel Macron av og det skal velges en ny president her I Frankrike.
Og så det jo ganske mange I Frankrike, vil jeg tro, som mener at en ting noe fengsel betinget eller ikke, men at hun ikke skal få lov til å stille I valg, det ganske strengt. Hva sies om det I Frankrike?
Det hardt, mener også folk utenfor nasjonal samling. Det har vært en debatt her I Frankrike også med folk fra de etablerte partiene som mener at dette hardt, at hun blir I så fall fradømt retten til å stille, at man bør se på dette videre, og at du uheldig for demokratiet, at den som jo leder en valgkamp som faktisk I gang, ikke kan stille på denne måten.
Nasjonal samling, dette ytre høyre partiet I Frankrike, det jo I veldig stor grad identifisert med Marine Le Pen, slik det før var identifisert med faren hennes. Uten henne kan partiet likevel få makt.
Kommentatorer her peker jo på at det veldig mye henne dette dreier seg om I presidentvalget. Hun har en kronprins som også blir kalt Wonderboy I Jordan Bardella, som partileder, men bare 29 år gammel. Så kommentatorer her peker på at han ikke har kraften nok til å bli presidentkandidat. Så dette blir alvorlig for partiet hennes. Men samtidig kommenterer også jurister her at statsministerstillingen har en annen juridisk status, så hvis hun blir dømt, så mener mange at hun fortsatt kan bli statsminister her I Frankrike.
Dommen mot Marine Le Pen og flere av hennes partifeller kommer altså cirka klokka 10 I Paris. Anders Børingbo, til slutt, hvis hun blir dømt, kan hun anke og likevel være presidentkandidat?
Ja, slik som aktor- og påtalemyndigheten har lagt opp denne saken, så har de da innstilt på en type dom hvor hun uansett mister retten til å stille igjen dersom hun blir dømt I dag. Altså, selv om Marine Le Pen skulle anke, så mister hun retten til å stille. Men så det også opp til retten og dommeren her å avsi endelig dom, og da også andre muligheter som kan gi en kortere periode I forhold til å ikke kunne stille. Så det gjenstår å se klokka 10 når dommen kommer.
Du dekker dette for oss I NRK Nyheter. Takk Europakorrespondent Anders Børingbo.
Skal vi tro forsvarsekspertene vi har snakket med, så må forsvaret bygges opp mer enn det langtidsplanen legger opp til. Planen innebærer å bruke 1635 milliarder kroner frem til 2036, men dette må nå fremskyndes. Det sier Håkon Lunde Saksi, professor ved Forsvarets høyskole.
Den planen den ble vedtatt sommeren 2024. Siden den gang så har det skjedd ting I våre sikkerhetspolitiske omgivelser som nok gjør at selv den planen der ikke lenger adekvat I forhold til de sikkerhetsomgivelsene vi står oppe I.
Og det vi står oppe I at USA, som bidrar med mest penger til NATO, ikke lenger villig til å påta seg den største økonomiske børa. President Donald Trump sier han ikke vil forsvare NATO-land som ikke betaler nok. Europeiske land, også Norge, må derfor bruke mer penger på forsvar. Alt nå, sier Lunde Saksi.
Alt tyder på at på NATO-toppmøtet denne sommeren så vil det bli vedtatt et mål om at medlemslandene skal bruke et sted mellom 3-4% av BNP på forsvaret. Slik at denne planen må nok fremskyndes betraktelig for at den skal være adekvat.
Heller ikke tidligere generalinspektør for Hæren, Robert Mood, mener den vedtatte langtidsplanen tilstrekkelig satsing fra norsk side.
Vi sier vi har 52 kampfly, men under halvparten av de I realiteten klar til kamp. Vi sier vi har 4 fregatter, men vi har ikke mannskaper til å seile de en gang, og vi har ikke reservedeler, og vi har ikke luftvern.
Selv om det unison politisk semje om støtte til forsvarshjelp til Ukraina, har Robert Mood lite tru på stor øke I forsvarsbudsjettet.
Vår historiske erfaring som har vært med I forsvaret I mange år, jo at politikerne lover mye, Så den store testen her åpenbart statsbudsjettet.
På NRK.no så kan du nå se nærmere på byrdefordelingen I NATO. 8 norske forsvarseksperter gir altså sine analyser av situasjonen I Norge og NATO. Den utfordringen de står overfor når USA nå signaliserer mindre interesse for Europa. Reporter her, Bjørn Atle Gillestad.
Dette Nyhetsmorgen I NRK Radio og TV og I appene våre klokka 8.18.
3 mennesker funnet døde på Sørlandet, I Lindesnes og I Mandal. politiet etterforsker en mulig sammenheng.
Nå det blitt lov å fortelle at stortingspresident Masoud Gharahkhani i Ukraina. Han skal videre til Butsja, for i dag det 3 år siden den ukrainske byen ble frigjort.
Og språkrådet vil ha bedre norsk språkmodell som kunstig intelligens kan bruke.
Tekstene lukter engelske formuleringer under den norske overflaten.
Så må vi også huske at E6 i selv er stengt etter et stenras på det aller trangeste i Gudbrandsdalen. Ingen er tatt av raset, men denne veien er stengt i mange timer.
Fra onsdag av denne uken så må nordmenn og andre europæere ha innreisetillatelse, såkalt ETA, for å reise inn i Storbritannia. Vi har kalt inn vår korrespondent på det britiske øyet, Gry Blekastad Almås, for å forklare oss litt. God morgen, Gry.
God morgen.
Hva er ETA?
Nei, det er jo en innreisetillatelse, som du sier, som man må skaffe seg elektronisk, og som passet da må ha registrert for at man skal få komme inn i Storbritannia. Så om det er en fotballtur, eller om det er en shoppingtur, eller ferie på et eller annet vis i Storbritannia, så må man sørge for å ha skaffet seg det på forhånd. Og dette er jo noe mange er vant til fra andre land, men i Europa er vi ikke så vant til å måtte ordne med det. Så litt uvant, og noe å tenke på ekstra før man reiser.
Så rent bortsett fra at du må taste litt her og taste litt der, hvor vanskelig er det å få en sånn innreisetillatelse?
Det er egentlig 3 ting da. Først så må du kunne identifisere deg, og du må ta et bilde og skanne passet ditt, og så må du svare på en del spørsmål, som blant annet innbefatter spørsmål om du har bedrevet terror eller folkemord, og den typen ting. Og så må du også betale. Per nå er det 10 pund. Det skal gå opp til 16 pund, om ikke så alt for lenge. Så det er det som skal til.
Og dette, under 200 kroner?
Ja, 140 kroner cirka akkurat nå. Og så må du da enten laste ned en app, eller gå inn på nettsidene til den britiske regjeringen for å gjennomføre denne prosessen. Da.
Gjelder det alle?
Ja, det gjør det. Barn og voksne, og alle som da ikke har et visum til Storbritannia, eller er britisk statsborger. Hvis du har et visum eller en oppholdstillatelse der, så trenger du ikke dette i tillegg. Men ellers alle andre. Og med mindre du skal bare mellomlandet, da trenger du det ikke. Men hvis du skal ut av flyplassen, bytte flyplass for eksempel, for å få et fly et annet sted, da må du ha det.
Så denne prosedyren koster litt penger, må gjøres. Hva er egentlig poenget med den?
Nei, det er jo for å ha bedre kontroll med hvem som kommer og går, altså grensene, ifølge britiske myndigheter. Så dette er jo ikke uvanlig mange steder at man har den typen ordning. Det er i hvert fall det de begrunner det med, at de vil ha bedre kontroll på alle som kommer og går. Så blir det en fin liten inntekt også, da, regner jeg med.
Ja, for det er mange som reiser til Storbritannia, selv om de ikke er i EU lenger, og vi nordmenn, vi bryr oss jo ikke om akkurat det i så stor grad. Det er mange nordmenn som reiser til England på ferie, det er mange som reiser for å se fotballkamper, for å oppleve at helgeturer er veldig populært å reise til England. Kommer dette til å bli et problem på noen nivå, tror du?
Altså det kommer jo an på om dette systemet fungerer som det skal, og foreløpig så har det gått veldig fort for de som har søkt om dette her. Det har gått på noen sekunder, men det de sier er at det skal ta 3 dager, så det er jo noe med å huske på det, 3 dager før du reiser, at du har søkt om og fått denne tillatelsen. Og så varer den jo da i 2 år når du først har fått den, hvis ikke du bytter pass da, for det er knyttet til passet ditt. Sånn at det er jo ikke noe du trenger å gjøre hver gang hvis du er blant dem som reiser hyppig.
Nå som vi har det her, hvordan går det med Storbritannia utenom EU for tiden? Går det bedre enn man fryktet?
Det er jo et veldig stort spørsmål, så det kommer litt an på hvilke områder man snakker om, men det går kanskje bedre enn pessimistene fryktet, men det er jo ikke alt som går like bra. Økonomien, den britiske økonomien har hatt problemer, sliter med å komme inn i vekst, og det er jo noe av det de prøver å takle hver eneste dag, og finne måter for den britiske økonomien å vokse på. Det er en ting, men så er det også muligheter da, som Brexit har gitt. Vi har jo sett hvordan Keir Starmer, statsministeren, i det siste har prøvd å finne seg en sånn meklerrolle mellom EU på den ene siden, og USA på den andre siden, blant annet i forhold til Ukraina-spørsmålet, fordi de da har denne utenfor EU-rollen. Så det er både
og. Og hvor populært er det nå, så vidt mange år etter, dette grepet de tok med å melde seg ut av EU?
Hvor nært?
Hvor populært?
Hvor populært? Nei, det har ikke vært veldig populært, og når du, i meningsmålinger så er det jo mange nå som, altså flertallet nå ville ha svart annerledes på den folkeavstemningen enn de gjorde den gang, og det har jo flere årsaker, blant annet fordi yngre er kommet til og fått stemmerett og ville stemt annerledes enn eldre som stemte den gang, og så er det jo noen som også har ombestemt seg rett og slett.
ETA er noe alle som reiser til England og Storbritannia for øvrig må forholde seg til, Gry Blekestad med oss. Takk skal du ha.
Takk.
Ja, det engelske språket, det kan man jo også snakke om når det gjelder kunstig intelligens og disse språkmodellene, ChatGPT og andre, som da, i anførselstegn, skal hjelpe oss. Men det haster å få på plass en god norsk språkmodell for å bevare norsk språk og kultur, mener Språkrådet. For det som ChatGPT bruker i dag og andre språkmodeller, det reflekterer nok mest amerikansk-engelsk. Mens Nasjonalbiblioteket jobber med å få på plass norske modeller, står Språkrådet og heier.
Det haster av mange grunner, kanskje allermest, mener jeg, med hensyn til språk.
Det sier Åse Vetås, direktør i Språkrådet. Hun er bekymret for språkmodellers påvirkning på det norske språket. Språkmodeller har på kort tid etablert seg som en viktig teknologi på mange felt i samfunnet. Mange opplever dem gjennom KI-tjenester som ChatGPT, Gemini eller DeepSeek.
Jeg må dessverre innrømme at jeg bruker det hver dag for å skrive masteroppgave nå.
Ikke så ofte, men sånn, kanskje 3 ganger i uka.
Hver dag, ja.
Kanskje sånn en gang i uka, typ.
Studenter vi har snakket med på Universitetet i Oslo er blandet i om de tror språket deres blir dårligere av å bruke KI-verktøy.
Jeg tror jeg blir dummere, jeg tror jeg blir dårligere på å formulere meg.
Jeg tror ikke det har så stor innvirkning egentlig.
Jeg tror ikke det blir dårligere, nei.
Det er jo et veldig ensformig språk de der KI-modellene bruker, så jeg tror nok det påvirker språket på en negativ måte.
Men hva er det språkmodellene vi bruker i det daglige gjør som påvirker språket negativt?
Der er rene stavefeil og skrivefeil. Det preger særlig tekstene på nynorsk. Tekstene lukter engelske formuleringer under den norske overflaten. Veldig mye setningsoppbygging og mange fraser er lånte fra engelsk, altså typen «Hans tok et øyeblikk før han svarte».
Ja, jeg liker å hjelpe til med oversettelser.
For å teste selv, spurte jeg ChatGPT.
Setningen «He took a moment before he answered» oversettes til norsk som «Han tok et øyeblikk før han svarte».
Chatroboten selv sier den gjør sitt beste for å være korrekt.
Selv om jeg prøver å være så presis som mulig, kan det noen ganger være nyanser eller kontekster som påvirker oversettelsen.
Men gode norske språkmodeller til bruk i offentlige tjenester kan komme om ikke så lenge.
Vi håper å levere de første modellene til rett over sommeren.
Det sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.
Vi har de siste 20 årene digitalisert alt. Det vil si at vi har en samling hvor alle bøker som er skrevet på norsk, alle aviser som er gitt ut, alle tidsskrift, de finnes digitalt hos oss.
Nasjonalbiblioteket har fått ansvaret og jobber med å lage språkmodeller for norske forhold.
Det vi da gjør er det vanskeligste vi har stått over for noen gang, og kanskje det vanskeligste noen nasjonalbibliotek i verden har stått over for noen gang. Men det er også det viktigste. Og hvis vi ikke lykkes, så er det både tekst, innhold, verdier og språk fra det amerikansk-dominerte nettet som kommer til å bestemme hvordan ungene våre skriver, og i verste fall også hvordan de tenker. Og det er livsfarlig.
Reporter her, det var Anna Ruth Tørresen og Rikke Lillelien.
Vi skal tilbake til saken fra i dag tidlig som utviklet seg fortløpende. 3 personer er funnet døde etter en alvorlig voldshendelse i Lindesnes kommune. Det forteller innsatsleder Patrick Volden ved Agder politidistrikt.
Klokka 04.30 natt til i dag så fikk politiet inn en melding om bråk på en privat adresse. Politiet tok seg inn på adressen. Og på stedet så ble det funnet 2 døde personer. Parallelt med dette så fikk vi inn en melding. Der ble det meldt inn om at det var en person som lå på bakken og ble konstatert død. Politiet undersøker nå om det er sammenheng mellom disse 2 hendelsene.
Så altså Patrick Volden i politiet på Sørlandet. Kollega Tor Albert Frøsland, hva er det mer vi vet?
Nå har Lindesnes kommune satt krisestab og koblet på psykosocialt kriseteam. Ordføreren I kommunen, Alf-Erik Andersen, sier til oss I NRK at teamet drillet på dette og kommer nå inn og får en oversikt og jobber på sin måte som helsefagarbeidere. Så sier han også at det ingen tvil om at dette forferdelige, tragiske hendelser. Kommuneledelsen sitter nå I møte, og det startet for cirka en halvtimes tid siden. Politiet på sin side, de går foreløpig ikke ut med hverken alder eller kjønn på de døde, og pårørende heller ikke per nå varslet. Så det det vi vet foreløpig.
Vi får komme tilbake mer utover dagen I NRK Nyheter. Takk så langt, Tor Albert Frøsland.
Jeg gjorde det jeg kunne for å overleve. Jeg gjorde alt han sa.
Trailermannen har en over 40 år lang straffehistorikk med vold, trusler, voldtekter og et drap.
Han sa det at hvis jeg gikk fra han, så kom han til å drepe meg.
Det en livsfarlig mann.
Han lurte systemet trill rundt.
Han så farlig som folk sier?
Har du gjort noe av det du har tiltalt for?
Nei, har du ikke gjort. Det jeg lurer på det, det som jeg lurte I fellet, rett og slett.
Brennpunkt. Trailermannen. Se det nå I NRK TV.
Klokken nærmer seg halv ni I Nyhetsmorgen, og I tillegg til saken om de tre døde I Lindesnes får vi andre overskrifter her.
I dag det 3 år siden massakren I Butsja I Ukraina ble oppdaget. Stortingspresident Masoud Gharahkhani blant de som invitert til markeringen. Han straks med oss I Nyhetsmorgen.
En kvinne funnet I live I natt, 3 dager etter jordskjelvet I Myanmar og Thailand, men redningsarbeidet der I begge land fortsetter.
Og militære eksperter mener opprustning av forsvaret må skje fortere.
Den langtidsplanen som foreligger nå på en måte å kjøpe oss tilbake til forrige krig og forsterke de problemene vi allerede har.
Men mer penger til militæret kan øke renta.
Og hvis du planer om å kjøre mellom Otta og Dombås I dag, tenk om igjen. E6 nemlig stengt ved Rosten, og det ingen korte og fornuftige omkjøringsveier. Det vil ta mange timer før veien åpen igjen.
I dag det altså 3 år siden den ukrainske byen Butsja ble frigjort. 31. mars. Det var en ukrainsk motoffensiv mot russiske styrker som hadde okkupert byen under forsøket på å ta Kyiv. Det viste seg at nær 300 sivile var drept I de ukene russiske soldater hadde hatt kontroll over byen som altså ligger like utenfor hovedstaden. Med oss I Nyhetsmorgen, tidligere korrespondent og utenriksmedarbeider I NRK, Morten Jentoft. Vi får si velkommen tilbake.
Takk skal du ha.
Du kom jo til Butsja. Som NRKs reporter kort tid etter denne frigjøringen. Hva var det som møtte deg?
Det var jo et forferdelig syn som møtte meg. Først så vi jo restene eller resultatene av de voldsomme kampene som hadde vært I dette området her. Det var jo som du sa, det var her på en måte krigen på sett og vis ble avgjort. Ukrainerne klarte å stoppe russernes forsøk på å erobre Kyiv, og det skjedde da I nettopp disse forstedene Irpin, Butsja, Hostomol, og da vi kjørte gjennom disse områdene så forstod vi jo hvor brutal denne krigen hadde vært, og så kom vi jo da inn I utkanten av Butsja på denne Jabunskaya-gaten, og der lå jo da døde kropper strødd da I veibanen. Vi hadde jo sett noen av disse bildene allerede dagen før som var lagt ut av ukrainske militære, men da fikk vi altså med egne øyne se det som hadde, disse døde kroppene, og senere så stoppet vi litt lenger inn I Butsja, og der var jo også ødeleggelsene forferdelige, og der lå det jo også døde mennesker, og vi fikk jo historiene om at noen av dem hadde ligget veldig lenge, og at de rett og slett var bare skutt av de russiske troppene. Så det var et syn som jeg selvfølgelig aldri kommer til å glemme.
Hva var det som hadde skjedd I Butsja I de ukene som russerne hadde kontroll?
Ja, altså russerne satte jo i gang en lynoffensiv for å ta hovedstaden Kiev. Man hadde håp om at det skulle skje i løpet av 3 dager, og det gikk ikke mer enn 3 dager før de kom til Butsja, men der møtte de hard motstand. Mange husker kanskje disse bildene av en hel russisk kolonne med militære kjøretøyer som var ødelagt inne i Butsja. Etter hvert så klarte russerne å få en slags kontroll da over Butsja og også deler av Irpin. De prøvde da og også skaffe seg oversikt om hvem som bodde i denne byen, der de var spesielt på jakt etter personer som hadde deltatt i krigen øst i Ukraina, som jo hadde pågått helt siden 2014. Og det ble jo et slags terrorregime, det er jo ingen som helst slags tvil om det, der russiske styrker, mange av dem hadde bakgrunn også fra Tjetjenia, gikk fra hus til hus, beslagla mobiltelefoner, det fortalte folk som jeg møtte, og arresterte også da særlig menn, og vi har jo også sett bilder av ukrainske menn som da blir ført bort av de russiske styrkene og senere henrettet. Dette var altså i frontlinjen gjennom denne første måneden i krigen i Ukraina, og der dette gikk da veldig hardt ut over sivilbefolkningen.
Det er altså 3 år siden i dag Butsja ble frigjort. Hva slags historie er det russiske myndigheter forteller om dette?
Ja, de prøvde jo å bortforklare dette og si det at det var skuespillere som lå i gaten. Dette sa jo blant annet Sergej Lavrov, den russiske utenriksministeren, som mange jo har hatt et ganske godt forhold til, blant annet vår egen statsminister Jonas Gahr Støre. Dette var jo en regelrett løgn, og det kunne jo NRK da dokumentere gjennom våre egne bilder. De prøvde seg på en rekke bortforklaring av manipulering av videobevis. Dette var på mange måter om igjen det som skjedde i 1940, da russerne eller sovjetiske styrker myndigheter prøvde å bortforklare det som hadde skjedd med polske offiserer og soldater som var tatt i forbindelse med den krigen. Det var rett og slett pinlige bortforklaringer, og vi som var til stede der kunne jo si selvfølgelig at sånn var det ikke. Så er det selvfølgelig også veldig viktig i en krig å være nøyaktig med det som har skjedd. Det var også selvfølgelig en del av disse som kanskje var drept i kryssild mellom ukrainske og russiske soldater, men mange var regelrett henrettet, og vi så jo bakbundne folk som lå i bakgårdene i Butsja.
Takk skal du ha, Morten Jentoft, for at du delte dette med oss igjen 3 år etter frigjøringen av Butsja i Ukraina.
Og vi skal til Ukraina nå, for det skal være minnemarkering 3 år etter at byen altså er frigjort. Parlamentspresidenter fra 21 land skal delta, blant annet stortingspresident Masoud Gharakhani. God morgen, Gharakhani.
God morgen.
Hvorfor er det viktig for deg å være i Butsja i dag?
Altså, jeg besøkte jo Ukraina for første gang 8. mai i 2022, og da besøkte vi også Butsja. Du kunne se et lokalsamfunn som var ødelagt, blokker hvor familier bodde som var bomba sønder og sammen, skoler. Men det som gjorde mest inntrykk på meg var å møte den lokale presten, som visste oss områder hvor han hadde funnet massegraver, mennesker som han hadde konfirmert, viet, naboer, venner som var da funnet i disse massegravene i Europa i 2022. Så Butsja er jo selve symbolet på Putin og Russlands ondskap og det krigen faktisk handler om. Men Butsja er også symbolet på den motstandskampen det ukrainske folk har visst. Og det at vi er 21 parlamentspresidenter fra Europa til stede her, er fordi vi viser da Ukraina den støtten de trenger i en veldig kritisk fase.
Du skal også holde et innlegg på et møte etter minnemarkeringen. Hva blir budskapet ditt der?
Budskapet mitt er at de europeiske landene må bidra med mer, og det å kunne komme fra et land som Norge, hvor vi nå har økt vår støtte til Ukraina fra 35 til 85 milliarder. Det bistår jo å bygge opp forsvarsindustrien i Ukraina, som er ganske viktig. Det handler både om droner, det handler om artilleri, fordi det er jo mye fokus nå på forhandlingene som foregår. Man må ikke glemme at i frontlinjen så er det tøffe kamper, og man ser at det ikke akkurat er vilje fra Putin til side, og at vi klarer å stille opp for Ukraina med militærstøtte, og da er jeg stolt av det, at jeg kommer fra et land og et parlament hvor vi ni ulike partier, men sammen med regjeringen så har vi stått sammen I vår støtte til Ukraina, for det handler om hva slags verdier Europa skal bygge på. Det skal være demokratiske verdier.
Men du jo der som stortingspresident, som du påpeker, og ikke regjeringsmedlem, som jo har mer av den praktiske makten. Din støtte jo symbolsk, må vi kunne si. Men hva betyr symbolsk støtte for Ukraina?
Altså, det jo ikke symbolsk, fordi det jo slik at hvis en regjering skal gjennomføre en politikk, så må man ha et flertall I Stortinget. Og det jo et flertall I Stortinget som sammen med regjeringen har blitt enige om at vi skal øke vår støtte til 85 milliarder, at den skal være langsiktig. Og det betyr jo noe når hele det politiske Norge står sammen. Og det ikke alle parlament som kan vise til det samme, og det tror jeg ukrainerne setter stor pris på. Det derfor president Zelensky besøkte Norge nylig, fordi det foregår tøffe kamper I frontlinjen. År 2024 var en blodig år, og da det viktig at de europeiske landene bidrar med mer, og det gjør jo de europeiske landene. Og det å kunne komme fra et land som Norge, hvor vi både bygger opp eget forsvarsevne med langtidsplan for forsvaret, men også fortsetter vår støtte til Ukraina, det verdifullt I de diskusjoner vi kommer til å ha med den politiske ledelsen her I Ukraina, men også alle landene som til stede hvor det rekordmange.
Stortingspresident Masoud Gharahkhani, takk for at du var med oss fra Ukraina.
Straks klokka 8.40. I Myanmar en kvinne hentet levende ut av ruinene av et hotell I Mandalay, tre dager etter de kraftige jordskjelvene. Asia-korrespondent Philip Lote I Bangkok I Thailand, som også rammet.
Jeg funnet av denne kvinnen I et hotell, og fire overlevende tatt ut av en skole I Saigon, sentralt I Myanmar, gir håp. Men det vanskelig å få inn hjelpen og bergingsmannskapene. Kina, Singapore, India og Thailand har sendt bergingsmannskaper, men ødelagte veier, dårlig kommunikasjon og borgerkrigen gjør det veldig vanskelig å nå frem til de som trenger hjelp.
Du altså I Bangkok I nabolandet Thailand, Philip, og der merket man også jordskjelvet godt.
Ja, I dette høyhuset bak meg her som kollapset, som var 30 etasjer høyt I sentrum av Bangkok, så pågår fremdeles bergingshjelpen. Det var snakk om å sette inn tyngre maskiner etter 72 timer, men håpet om å finne overlevende gjør at de fortsatt går litt forsiktig frem. Det mellom 70 og 80 arbeidere som fremdeles kan være under disse ruinene, og mange av dem migrantarbeidere fra Myanmar eller fra Kambodsja, men også mange thailandske bygningsarbeidere.
Så Asia-korrespondent Philip Lote til intervjuer Anders Borgen Bæring.
Martin Nilsen, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO, var en av flere gjester vi har hatt med oss tidligere I sendingen. Hun har vært I Myanmar mange ganger, kjenner situasjonen I landet veldig godt, og hun sa til oss at tallet på døde kun dreier seg om de som faktisk funnet.
Det fortsatt veldig uoversiktlig situasjon. Fra Mandalay, som den store byen vi snakket om her, kommer det jo mye, en del informasjon, bilder, tall. Men I områdene rundt så det veldig lite informasjon som kommer ut, og det bunner jo I den borgerkrigssituasjonen som Philip Lote snakket om her.
Mm. Og når tror du vi får tall derfra som vi kan stole på?
Det jo et fryktelig vanskelig redningsarbeid. Veldig mange av disse områdene ikke, kommer ikke hjelpearbeidet til. Så å få en full oversikt I et land der hvor det så mange ulike grupper som kontrollerer, det blir, tror jeg blir vanskelig.
Mm. Du omtaler dette som en dobbelt krise I dette området. På hvilken måte?
Nei, vi hører jo her, det jo en, det var allerede sterk mistillit. Det borgerkrig, har vært borgerkrig I mange ti år, men særlig de siste fire årene så har den vært veldig intens. Militærjuntene kontrollerer under halvparten av landet. Humanitære katastrofen var allerede til stede. Mangler mat, medisiner til store grupper. Og så får man et sånt enormt jordskjelv I tett bebygde strøk oppå det hele.
Hva forteller de du har snakket med fra dette området nå?
Ja, allerede på fredag så kom jeg i kontakt med en kollega som fra Mandalay. Men han fant seg da i Yangon, den største byen. Men han hadde fått tak i kone og barn og nærmeste familie, som var ok. Men de forteller om enorme ødeleggelser. En annen kollega som lengre nord i landet, han forteller at der hvor han var, så var det ikke så ille. Men han dypt bekymret for landet sitt, og det folk som har jobbet for demokrati og fred i over 15 år, og som ser nå at dette her kanskje den største utfordringen på veldig, veldig lang tid.
Du var så vidt innom det, men kan du utdype litt, hvordan egentlig den politiske situasjonen i Myanmar?
Ja, Myanmar et land som preget av militærdiktatur i sin 60-tallet, men i 2011 så kom det en 10-årsperiode med ganske viktige politiske åpninger som var i og for seg startet av militæret selv. Det ga rom for demokratibevegelsen til å utvikle seg, men i 2021 så bestemte militæret seg for at det fikk holde etter at de igjen tapte valg, som de alltid gjør, for de enormt upopulære. Og da tok de makten. De møtte enorm motstand fra alle lag i befolkningen. Store demonstrasjoner husker vi fra Yangon og fra Mandalay som nå rammet, og fra hele landet. Og dette var et opprør som etter hvert gikk over i en væpnet kamp da militæret slo brutalt ned på demokratiforkjemperne. Så det en brutal borgerkrig som foregår nå, og vi hørte jo også at allerede på fredag, timer etter jordskjelvet, så var det bomber over Sagaing, som epicenter for demokratibevegelsen.
Men det høres jo helt, det så vanskelig å forstå, ja. Hvorfor de bomber inn i et katastrofeområde som dette. Kan du forklare logikken i det?
Logikken i det kan jeg ikke forklare, men det handler om makt. Det handler om vilje til makt.
Mm. Hva kan verdenssamfunnet gjøre?
Nå det veldig viktig at i tillegg til den ordinære humanitære apparatet som settes inn, så må vi finne også alternative måter å bringe nødhjelp inn til de områdene som ikke kontrolleres av UNTON, men som kan være vanskelig å få tilgang til. Men der har vi organisasjoner som her i Norge, for eksempel Norsk Folkehjelp, som har jobbet i Myanmar i over 20 år, som har et veldig bredt nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner som kan jobbe opp direkte mot folk som kan gi hjelp effektivt og raskt. Og vi har også burmesisk eksilmiljø i Norge som har direkte tilgang til viktige nettverk.
Report her, det var for så vidt meg. Det var seniorforsker Martin Nilsen ved PRIO, Fredsforskningsinstituttet. Du hørte her, hun var gjest litt tidligere i sendingen.
Klokka 8.46, og du lytter til Nyhetsmorgen, eller ser oss i NRK 1.
Tre mennesker funnet døde på Sørlandet, i Lindesnes og i Mandal, og politiet etterforsker nå om det kan være en sammenheng her.
Stortingspresident Masud Gharahkhani i Ukraina for å markere at det 3 år siden frigjøringen av Butsja, åstedet for russisk massedrap på sivile ukrainere.
I teaterstykket Prosessen mot menneska har KI tatt over verden og gir mennesket valget mellom å dø eller å bli digitalisert. Vi anmelder straks.
Og i dag skal også Gjert Ingebrigtsen forklare seg saken mot ham. Dagens episode i podcasten Oppdatert handler om den første uka i retten, og den finner du i appen NRK Radio.
Men nå skal du få høre at flere av Arbeiderpartiets største lokallag tar til orde for økonomisk boykott av Israel. Innlandet, Trøndelag og Bergen blant dem som går inn for generell boykott av israelske varer, men Oslo mener Norge bør boykotte varer fra okkuperte områder. AUF-leder Gaute Skjervø tror det kan bli flertall for Israel-boykott på landsmøtet til helgen.
Ja, jeg ganske sikker på at mange i Arbeiderpartiet enige med AUF i at vi nå må gå foran og vise et godt eksempel. Arbeiderpartiet har en stolt historie å være pådriver for eksempel også boykott av apartheid-regimet i Sør-Afrika. Boykott og sanksjoner er ikke noe som man gjør sjelden. Vi har ganske mange sanksjoner i dag, både fra EU-hold og fra Norge. Og nå er det såpass alvorlig på Gaza, ikke minst etter at Israel igjen har valgt å bryte våpenhvilen, og vise at det faktisk finnes konsekvenser for ledere som ikke lytter til internasjonale spilleregler. Netanyahu har gang på gang nekt nekter å bry seg om at han bryter folkeretten. Han tar livet av sivile, og spesielt barn, og det må få konsekvenser. Og hvis vi ikke reagerer nå, så vil det ha konsekvenser for Norge, fordi vi et lite land, og vi trenger at det finnes avtaler som også angår de små landene, og ikke bare de største flotte å gjøre som de vil.
Ola Svenneby, du leder i Unge Høyre. Du snakker om moralsk panikk. Er ikke det det man egentlig bør ha når så mange mennesker dør, uansett hvem man ligger skylda på?
Jo, det jeg uenig. Jeg jo ikke uenig i beskrivelsen av hverken brutaliteten som foregår i Midtøsten, eller behovet for at folkeretten blir respektert. Men det viktigste for Norges del må jo være i så fall at man gjør det som funker. Og hvis man ser på de prosessene som pågår i Midtøsten nå, så vil jo en eventuelt norsk rop om boykott av Israel være et slags sidespor, man vil stå og rope i skogen alene. Altså, den arabiske verden jobber med en plan for hvordan de ønsker å bygge opp Gaza. Det pågår fredssamtaler mellom Israel og Hamas. På lang sikt så har jo tvert mot trenden har vært at det flere arabiske land som inngår diplomatisk samarbeid med Israel, nettopp fordi man mener at det fornuftig dersom man skal kunne på sikt klare å planlegge en eller annen form for fred. Så i beste fall så vil man jo bare med et rop om boykott stelle seg på utsiden av enhver fredsprosess som faktisk kan lede til fred. I verste fall så kan man være med å forverre de prosessene som allerede pågår. Men jeg tror, eller mitt viktigste ankepunkt mot dette er at jeg tror ikke nå er tiden for norsk alenegang i utenrikspolitikk, for dette vil være noe Norge står helt alene om. Man vil ikke ha med seg vestlige allierte, man vil ikke ha med seg europeiske allierte, man vil ikke ha med seg de allierte som faktisk har de samme interessene som Norge. Og med den ganske urolige verden som også preger vår verdensdel, så tror jeg ikke tiden for utenrikspolitiske eksperimenter der Norge står alene er akkurat nå.
Hva sier du til det, Gaute Skjervø? Alenegang, er det det du vil ha, eller tar du sjansen på det?
Det her har vi hørt fra Unge Høyre i 20 år. Det her sa Unge Høyre også om anerkjennelse av Palestina. De var imot fordi at Norge skulle gå alene. Det har vi gjort, og det veldig stolt av at regjeringen gjør. Men jeg har vært med i politikk i 15 år, og nå har vi fått se på Gazastripen gang på gang på gang at sivile mister livet. Spesielt barn og unge rammes veldig hardt i en konflikt som Israel står bak. Israel får ikke konsekvenser.
Det var Gaute Skjervø fra AUF, og så hørte du også Ola Svenneby i Unge Høyre. Og de snakket med Lilla Sølhusvik som en del av Politisk kvarter i dag.
Så til Sørlandet, for Lindesnes kommune har satt krisestab etter det som kan se ut som drap. Tre personer har i alt funnet døde. Reporter Siv Kristin Selman, du er på stedet hvor to av de er funnet. Hva er det vi vet om dette?
Vi vet at på den adressen her i Lindesnes så ble det altså funnet to personer døde etter at det skal ha vært bråk i et hus. Politiet rykket ut til stedet og fant disse to personene i 16:30 i dag morges. Men så er det også funnet en annen person som er omkommet, som er funnet ved Mandal sentrum, som er halvannet til 2 mil herifra. Og politiet sier at de folk ikke vet om dette er noen sammenheng, men at de etterforsker om det kan ha en sammenheng. Så her er det mange spørsmål som sikkert politiet stiller seg, men som også vi som journalister som er kommet hit nå, stiller oss om hva som kan ha skjedd, og hva politiet tenker denne hendelsen handler om.
Har du fått stilt noen spørsmål til politiet ennå?
Akkurat nå så har politiet og innsatsledere dratt ifra stedet. De sier at de snart kommer tilbake, men det er nok, som jeg sier, ganske mange ting som de også må sortere før de kan snakke til oss. De er tydelige på dette bråket som har vært i huset. Vi står for øvrig et veldig rolig nabolag. Mange personer vi har snakket med som har gått forbi er overrasket over det som skal ha skjedd akkurat her. Et sånt stille sted, stille morgen. Folk er undrende til at det har vært så mye drama i løpet av natta. Men disse tingene må altså politiet svare litt mer om når de har fått et litt større bilde av hva som har skjedd.
Reporter Siv Kristin Selman, du er på saken, og du forteller mer når NRK Nyheter fortsetter i radio og TV etter klokka 9.
Se for deg at kunstig intelligens har tatt over verden, hvordan nå en gang man ser at kunstig intelligens har tatt over verden og hvordan det ser ut. Men denne intelligensen vi snakker om her, den har da altså en løsning for hvordan verden kan reddes, nemlig å utrydde arten som er årsaken til at verden er i ferd med å kollapse. Altså vi mennesker. Det er utgangspunktet for forestillingen Prosessen mot mennesker, som nå settes opp på Det Norske Teatret i Oslo, og det høres omtrent slik ut. Meget.
For krig og vondskap er mennesker kjent skyldige.
For systematisk utsletting mennesker kjent skyldige. For brudd mot andre livsformer mennesker kjent skyldige. For brudd mot planeten mennesker kjent skyldige.
Teaterkritiker Karen Frøsland Nystøl, dette var jo hyggelig.
Ja, dette hyggelige saker. Prosessen mot mennesker rett og slett en rettsak mot mennesket, mot publikum i teatersalen.
Vi hørte her den kunstig intelligensen Omnitron fra forestillingen som da også har navnet Prosessen mot mennesker ved det norske teatret. Et konsept av Per Perez Øyan og Anders Hasmo hadde premiere nå i helgen. Og alt skal da foregå i samspill med KI. Hvordan gjør de det?
De leder publikum inn i et sirkelformet rom der vi setter oss på benke vi i et slags sånn tribunale. Og så det en 180-graders videoskjerm rundt oss der Omnitron, denne KI-en, kommer til syne som en slags ildflue, tenker jeg på, så masse lysende prikker som beveger seg i takt med at KI snakker. Da. Mennesket anklager, men vi får mulighet til å forsvare dere får mulighet til å stille spørsmål til Omnitron, denne kunstig intelligensen.
Nei, vent nå litt, skal altså publikum være med på dette?
Publikum er medskyldige i det å være menneske. Men det er mulig kanskje å påvirke utfallet, i hvert fall utfordre denne kunstig intelligensen som har tatt over makten en gang i ganske nær fremtid. Så dette er interaktivt. Alt skjer, som du sa, i dialog med den kunstig intelligensen, og sånn sett så blir jo forestillingen ulik hver dag, alt etter hvem som i publikum og hvilke spørsmål de har lyst til å stille.
Ja, og så skal det falle en dom, eller?
Ja, det er jo sånn at det to utganger på livet da, og det ene at man kan velge å dø, bare å avslutte, eller å bli lastet opp i en sky, altså bli digitalisert i en sånn, å få en digital tilværelse i noe de kaller symbiosen, og da får man på en måte et slags evig liv, men man vet ikke hva dette og det kan man jo spørre KI om i teaterstykket.
Men dette, jeg vil jo forestille meg at dette står og faller på hvor vellykket denne kommunikasjonen med KI her da.
Ja, absolutt, og det ganske interessant. Altså manuset i seg selv med de fire skuespillere som også med, det er ikke fantastisk dramatikk liksom. Det går ikke så dypt, men det interessante her faktisk dialogen eller kommunikasjonen mellom KI og de som sitter i salen, fordi språk, som dere jo snakket om tidligere her i Nyhetsmorgen, språket til KI og refleksjonene eller svarene til KI kommer så til kort i forhold til de kloge spørsmålene mine medpublikumere, i hvert fall på premieren da stilte, fordi språk og spørsmål bygger på erfaring, ting du har opplevd fysisk, ting du har tenkt, altså språk summen av alt man alt man sier summen av erfaringene man har gjort, og KI har ikke de erfaringene. KI har vel egentlig bare fakta.
Er det forutinntatt rett og slett?
Ja, altså derfor så det så tynt og gjentagende det denne kunstig intelligensen kommer med foreløpig. KI har vel ikke så mye fantasi foreløpig. Så jeg fikk veldig trua på mennesker når jeg så denne forestillingen.
Men altså, jeg blir jo alltid lykkelig av 180 graders widescreen, så det er jo verdt å se det bare på grunn av det, men det skal jo være noe dramatikk inn i en teatersal. Er det et godt teaterstykke?
Det er ikke så veldig dramatisk. Man må velge mellom disse to utgangene. Det er et interessant teaterstykke. Det er helt ok som scenekunst, og det viser jo i hvert fall meg at KI som aktør i kunsten har ganske lang vei å gå før det blir interessant, sånn rent kunstnerisk. Men det er morsomt at teatret gjør det. Det er morsomt at kunsten sier at vi også skal snakke om KI, vi også skal være med i praten om den teknologiske utviklingen. Og så kan du spørre meg gjennom 5 år, når dette stykket kanskje settes opp på ny. Det har sikkert 1000 millioner ting skjedd som endrer svarene og spørsmålene totalt.
Det kan ikke være 5 år engang, det kan bare være 1 år.
Kanskje bare 1.
Karen Frøsland Nystøl, takk skal du ha. Og du som hører på nå, hvis du har lyst til å se bilder fra dette teaterstykket, så legges det ut på nrk.no/anmeldelser etter hvert. Takk skal du ha.
Da skal vi til værmeldingene, og statsmeteorolog Jon Smits, hvor har du lyst til å begynne i dag?
Vi kan begynne lengst nord ved, så vi ikke lager noen stor brødulje I værvarslene. Der det skya nå på Spitsbergen, og det litt grann snø som kommer der. Og lengre sørover så det sånn at det oppholdsværøst I Finnmark nå, men det snøfall I vest, og det trykker seg litt grann østover utover dagen, men da blir det lettere vær I de vestlige områdene. I Troms en god del sol en stor del av dagen, skyer til I kveld. Nordland ganske lite skyer I nord nå til å begynne med, men ellers så blir det oppholdsvær I hvert fall. Skyer til, og I kveld sørlig stiv kuling på kysten og regn vest ifra. Og det regnet det kommer fra et lavtrykk som borte ved Island, og det kommer også inn over Trøndelag, Møre og Romsdal etter hvert, med sørvestlig opp I stiv kuling på kysten. Mens Vestland og sør for stat får gradvis mer skyer, etter hvert også de sørligste områdene, og utover ettermiddagen litt regn også som trekker sørover mot Bergen. Mest sol I områdene fra Agder og på Østlandet, særlig de sørlige områdene. Litt mer skyer som trekker inn nordfra etter hvert, men alt I alt en bra dag og kanskje 12-14 grader I varmeste stedene I dette området.
Ja, da synes jeg var en ryddig oversikt på en mandag morgen, det trengte vi.
Ja, vi får håpe det, ja.
Ja, det noe mer du vil melde, Jon, før vi drar rulleteksten?
Nei, jeg tenkte at vi skulle bare gjenta en av sakene som vi har snakket om I dag. Militære eksperter mener forsvarets langtidsplan rett og slett tar for lang tid. Det må rustes opp mer og fortere. Årsaken usikkerheten rundt USAs rolle I NATO under Donald Trump. Og på NRK.no så kan du I ro og fred lese norske eksperters analyse av et NATO uten USA.
Og følg også med på NRK Nyheter på radio eller på TV for å få med deg utviklingen på E6-en som altså stengt og Gjert Ingebrigtsen-saken. Det blir dekket utover. Ansvarlig for nyhetsmålen, det I dag Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol. Produsent var Anne Skårseth I dag og her I studio Jon Brannes og Birger Kolsrud Åsund. Ha en fin dag.
Her NRK Nyheter, klokka 9. Tre personer funnet døde etter en alvorlig voldshendelse I Lindesnes, det melder politiet. Ordfører I kommunen, Alf-Erik Andersen, sier de har satt inn et psykosocialt kriseteam etter hendelsene.
De drillet på dette, og man nå inn og få en oversikt og jobbe på sin måte som helsefagarbeidere. Og så det jo ingen tvil om at dette en forferdelig tragisk hendelse.
E6 kommer til å være stengt I flere timer I Sel kommune I innlandet. I natt gikk det et stort steinras over Europaveien. Det tar tid å rydde vekk raset, I tillegg skal geologer undersøke området. Det dårlig med omkjøringsveier I området, og politiet ber bilister som skal gjennom Gudbrandsdalen om å heller kjøre Riksvei 3 gjennom Østerdalen. Ingen ble tatt av raset. Politiet etterforsker minst 4 nye drosjeovergrep, melder avisa Oslo. Fra 2022 til 2023 så blir 9 kvinner I hovedstaden utsatt for overgrep I drosjer. I løpet av høsten I fjor skal politiet ha mottatt flere anmeldelser. Ifølge avisa så dreier de nye sakene seg om voldtekt, frihetsberøvelse, forsøk på voldtekt og seksuell handling. I Myanmar en kvinne hentet levende ut av ruinene av et hotell I byen Mandalay 3 dager etter de kraftige jordskjelvene, det melder kinesiske myndigheter. Mandalay ligger nær senteret for det kraftigste skjelvet, som hadde en styrke på 7,7. Over 1700 så langt funnet døde I Myanmar etter skjelvet, langt flere skadd. Jordskjelvet førte også til store ødeleggelser og flere dødsfall I nabolandet Thailand. Det haster å få på plass en god norsk språkmodell for å bevare norsk språk og kultur, det mener Språkrådet. Språkmodellene som nå brukes av de store KI-tjenestene, som for eksempel ChatGPT, trent på data som for det meste reflekterer amerikansk språk og kultur.